kubazali bakho ngokungizalela wena. Ngiphinde ngibonge izithunywa zakini ngokungigcinela wena. Ngizizwa ngibusisekile bebe ukuthola ithuba nawe. Awubuke ngihambe emafini ngiseceleni kwengelosi. Soqala ngibonge abazali bakho ngokungizalela wena. Ngiphinde ngibonge izithunywa zakini ngokungigcinela wena. Ngizizwa ngibusisekile bebe ukuthola ithuba nawe. Awubuke ngihambe emafini ngiseceleni kwengelosi. Noma unganginikeza ithenda bebe lokuthi ngihlale ngikade inhliziyo yakho. We baby ngaqasha amasosha nalabo bahlala bekade imali. Bengicela ukuthumela iprofile yami, bengicela ukuthumela ne-CV yami. Cela ungiqashe ngibe mantshingelane. Cela uvume ngikade inhliziyo yakho. Noma unganginikeza ithenda bebe lokuthi ngihlale ngikade inhliziyo yakho. We baby ngaqasha amasosha nalabo bahlala bekade imali. Bengicela ukuthumela iprofile yami, bengicela ukuthumela ne-CV yami. Cela ungiqashe ngibe mantshingelane. Cela uvume ngikade inhliziyo yami. Uthando lwakho lungenza busy. Awubuke sengize ngakhukhumala. Uma nofana negolide ngizokuthandaza size siyofika eGalile. Uthando lwakho lungenza busy. Awubuke sengize ngakhukhumala. Uma nofana negolide ngizokuthandaza size siyofika eGalile.
Sizizo fike kanile.